komið sæl og verið velkomin í vísindaþáttinn útvarpi sögu. Björn Berg og Sævar Helgi hér með ykkur eins og venjulega. Og í dag ætlum við að tala aðeins lyf og eiturefni og til þess að ræða þetta við okkur er hér mættur Magnús Jóhannsson sem prófessor í lyfja- og eiturefnafræði. Velkominn.
Já, takk fyrir kjala.
Nú, það er nú margt sem okkur langar að ræða við þig en kannski svo við byrjum nú og öfugum endan við erum nú áttum annir því að enda þetta ná að spyrja fólk hvers vegna það hefur lagt ákveði fyrir sig en það verður nú gaman kannski að byrja því en svona að leggja smá grunna á okkar spjalli hvers vegna þessi tiltekna vísindagrein hafi orðið fyrir valinu þegar þú varst að svona fyrta því fyrstu spori í háskóla.
Já, það var nú reynda þannig þegar ég hérna lauk stúdentsprófi, það var reynda tvennt sem kom til greina hjá mér að fara út í, annað var stjörnufræði og hitt var læknisfræði og einhverjum ástæðum að þá valdi ég læknisfræðina og síðan þegar ég var búin að ljúka því námi við Háskóla Íslands að þá fór ég til Svíþjóðar í framhaldsnám og fór þar í hérna rannsóknarvinnu sem sagt á þessu sviði þar að segja lyfja- og eiturefnafræði og lífeðlisfræði. Þannig að ég var lengi við rannsóknir á hjartavöðvanum og lauk doktorsprófi í Svíþjóð á því sviði sem sagt og síðan kom ég heim og hérna gerðist háskólakennari.
Og var þetta hjartavöðvan sjálfan, var það þá hvernig ákveðin hafa áhrif á hann eða hvernig snýri það beint að því sem að þú varst að rannsaka á þessum tíma? Þar að segja, hvernig var þetta verkefni eða þessi doktors rannsókn varðandi hjartavöðvan sjálfan vegna þess að nú er þetta lyfja fræði? Hvernig tengist hún þá beint hjartanu?
Já, þetta er nú oft svona dálítið tilviljanakennt sko í hverjum að lendir og ég sem sagt ég lendi þarna inn á stofnun í Svíþjóð þar sem að og hjá hérna og fekk leiðbeinanda sem að svona beindi mér inn á þessa braut en hérna þetta var í rauninni ekki alveg ég hafði ekki hugsað þetta frá upphafi sem sagt að þetta væri akkurat það sem ég vildi fást við. Nei. Og þetta er oft svona, þannig að þegar fólk fer í svona til sérstaklega í framhaldsnám að þá hérna það fer eftir ýmsu, það fer eftir hefðum og með hvaða fólki maður lendir og hinn og þessu, nákvæmlega hvað maður fer að fást við.
En hvers vegna var áhugin svona mikil fyrir því að stunda rannsóknir og fara kennara leiðina en kannski ekki beint að vera læknir á stofu?
Já, ég veit ekki, ég hafði eiginlega strax, kannski var að stjörnufræði áhugin minn upphaflega sem kom þar eitthvað inn í að ég vildi fara út í einhver meiri vísindi heldur en mér finnst sko klínisk læknisfræði vera og hérna með fullri virðingu fyrir því og því fólki sem fæsti það að þá hérna, þá vildi ég sagt, leggja mitt að mörgum til þess að reyna að bæta grunninn sem sagt og það heillaði mig alltaf alveg frá byrjun sem sagt að stunda vísindarannsóknir frekar heldur en að stunda sjúklinga svo mikið þannig að það var eiginlega kom eiginlega aldrei annað til greina hjá mér.
Og finnst þér háskólinn hafa búið upp á gott umhverfi til þess að stunda rannsóknir í þessum fræðum?
Já, sumu leiti sko og svona, maður getur sagt svona miða við aðstæður að þá hefur það rauninni verið þannig en það náttúrulega það sem háir öllu svona á Íslandi er bara mannfæðin þannig að það er ekki maður lendir ekki inn í einhverjum hóp sem er að vinna að einhverju verkefni eða margir lendi því eins og ég til þess ég var meira og minna einirki í mínu rannsóknum mjög lengi og rauninni of lengi þannig að hérna og það er ekki gott þannig að hérna ég var svona mikið einn að pauka við þetta í 20 og eitthvað ár sko eftir ég kom heim þannig að hérna en síðan sneri ég mér að öðru sko fyrir svona 15 árum síðan þá sneri ég mér að hérna meira sem sagt klínískum rannsóknum og þá í samvinnu við lækna á Landspítalanum og þá framhaldsnema sem ég hef verið með sem sagt á mínum vegum.
En hver voru svona helstu viðfangsefni svona lengi vel, svona þegar varst einirki, hvað varst að rannsaka?
Já, meðan ég var í því að þá var ég sem þetta rannsaka stjórnun samdráttarkrafts hjartavöðvans þannig að, að hjartavöðvin hann getur hver fruma hann getur skyndilega breyst mjög mikið samdráttarkrafturinn þannig að og ég var sendar rannsaka stjórnunum á því þannig að þetta það var að hluta til samt líf eðlisfræðilegt en síðan beitti ég líka alls konar efnum og lyfjum til þess að reyna að fá meiri botn í þetta og þetta hérna margir kannast við að þeir fá hérna svona aukaslag í hjartað, hjartaslæri aukaslag og það kemur svona dálítið þungt svona eins og högg þegar að hérna aukaslagið kemur eða fólk heldur að það sé aukaslagið en það er alls ekki aukaslagið þess að aukaslagið sem kemur er aukaslagið en það kemur úr snemma,
Já.
Það er alltaf mjög veikt,
Já.
En síðan næsta á eftir er miklu, miklu öflúra heldur en það sem er undan og það hérna það það sem fólk finnur, þegar það finnur svona skyndilega þungt hérna þungan hjarslátt og síðan dvínar það út hérna sem hverfur það svona hérna með veldis falli sko, þannig að það og það var þetta sem ég var að skoða nákvæmlega hvernig gerist þetta og þá partur af því er þá að finna út sem sagt hvernig hjartavöðvinn dregst saman, hvaðan efnin koma sem að stjórna samdrættinum og svo framvís þannig að
og hvernig er svona rannsókn síðan framkvæmd er þetta með músum eða
Já, þetta voru mest dýratilraunir við vorum líka reyndar á tímabili vorum við líka reyndar með vöðva úr mannshjörtum sem voru fengir smá bitar við opnar hjartaaðgerðir og hérna og en mest voru þetta dýratilraunir og þá sem sagt fórnaði þá slátraði maður dýrunum þetta voru kanínur og rottur og marsvín
Já.
Mest sem ég var með og síðan tók maður út hérna pínulítinn bita af hjartavöðva sem var kannski 2 mm á lengd og 0,5 mm í þvermál eitthvað svoleiðis og batt hann upp þannig að það var þetta mæla samdráttarkraftinn og síðan var þetta stinga hérna rafskauti inn í einstaka frumur, þannig að maður gat fengið sem sagt spennu breytingarnar yfir frumu himnuna og samdráttarkraftin svona samtímis og undir lokin var ég komin í það líka að vinna með einangraðar frumur, þannig að þá var ég með einstaka frumur sem sagt í einu þannig að þetta og þetta er mjög sennlegt og erfitt og maður gat gert svona, maður gat eitt alveg heilu dögunum dag eftir dag í tilrauna vinnu sem að það sem allt fór í vaskin
Já.
Og þetta hefnaðist kannski ekki nema svona eitt skipta hverjum 5-10 þannig að þetta gat verið mjög gat reynt á þolinmæðina
Er ekkert erfitt að yfirfæra samt svona þekkingu sem kemur út því að rannsaka hjarta á dýrum og yfir svo á mannfólk
Jú, maður þarf eiginlega að vita hver munurinn er daldið sko, og til þess að rottu hjarta er allt öðruvísi heldur en manna og hérna og marsvínahjörtu er aftur móti mjög til og kanínur er mjög lík okkur þannig að jú það er alltaf með allar það gildir endar allar dýratilraunir að það þarf alltaf að beita mikilli varúði að yfirfara niðurstöðnar á menn það er þannig það gildir allar dýratilraunir
Svo færður þið frá þessum meira í eins og þú segir klíniska rannsóknir menn þá læknum hér heima
Já.
Og hvernig eru þær þá frábrunnar þessu?
Sko þá er maður með fólk sem sagt og þá er maður ýmist með hérna ýmist með sjúklinga eða sjálfboðaliða og ég nú verið meira með sjálfboðaliða heldur en sjúklinga þannig að þá hérna þá bara setur maður upp sem sagt eitthvað verkefni og fær öll tilskynin leyfi þetta er háð alls konar leyfisveitingum að gera sendar rannsóknir á fólki þannig að það er og síðan auglýsir maður eftir hérna sjálfboðaliðum mest eru þetta nú háskólastúdentar sem að koma í svona maður má ekki nota sína eigin nemendur það er alveg bannað sem sagt þannig að og það er mjög eðlilegt sko maður gæti verið hugsanlega verið að pína sko nefndu sína út í eitthvað sem að þeir kjæðu sér ekkert þannig að það er alveg hárrétt að gera það þannig en það er nóg að fjörna nóg að öðrum stúdentum og nemendum sem að það hefur aldrei verið vandræði með að fá sjálfbúðaliða í svona rannsóknir. Það þarf alltaf það þarf að borga þeim eitthvað fyrir. Það tekur alltaf engin þátt í svona nema að fá einhverja umbun. Sko. Það venjan þannig og venjan að sjúklingum venjulega ekki borga fyrir þáttöku. Þeir eru þá að gera þetta í hérna í þágu sem sagt annara bæði sjálfsín og annara sjúklinga sem eru þá með sama eða svipaða sjúkdóma sem að geta þá notið góðs af niðurstöðunum. En með sjálfbúðaliða þá eiginlega þarf að borga þeim. Það er ekki hægt að ætlast til þess að fólk taki þátt í svoleiðis nema fá borgað. Og þessu fylgja yfirleitt alltaf einhver óþægindi. Það eru hérna blóðsýnatökur og hérna stundum safnaþvagi og ýmislegt. Stundum munnvatni reyndar, það er mjög einfalt reyndar að við erum með nokkra rannsóknir í gangi þar sem við mælum hormóna í munnvatni og það er mjög þægilegt því að fólk getur slefað í gegnum rör í lítil glös og það er mjög fljótlegt og einfalt að gera það og algjörlega sársaukalaust þannig að það er mjög þægilega aðferð en í öðrum tilvikum þarf að taka blóðsýni og venjulega og það er alltaf einhver óþægindi sem að fylgja því
En hefur komið eitthvað út úr þessum rannsóknum annað heldur en aukin þekking til dæmis hefur þetta bara að skila sér í betri meðferð eða
Já, það er náttúrulega sko það er meiningin með þessu öllu saman það er þeirra að lokum þá á þetta að vera til hagsbóta fyrir einhverja sjúklingahópa eða þá hugsanlega sem varnandi gegn ákveðnum sjúkdómum þannig að það er náttúrulega alltaf á bakvið og hérna í sumt af þessu sem að ég hef verið að gera hérna getur beinlínis gagnast sjúklingum en annað er kannski lengra í land þannig að það er bara bætir við þekkinguna sem síðan að lokum getur leitt til þess að annaðhvort að sjúklingarnir geta fengið betri meðferð eða þá að þeir geta fengið öruggari meðferð, það sé hættu minni það sé sumt að þessu miðar að því að nota lyf á þann hátt að það sé hættu minna kannski heldur en var notaði öðru vísi heldur en áður
Eru dýratilraunir alveg nauðsynlegar í svona rannsóknum?
Já, það hafði verið svolítið oft, hann var oft verið umræður það sko að sumir hafa vilja banna mér að segja að það eru samtök út í heimi sem að og líka hér á Íslandi sem að vilja banna dýratilraunir það myndi þýða því miður, þá myndi það þýða alveg stopp sem þetta á öllum framförum þannig að það myndi engin ný lyf koma marka til dæmis og það myndi hamla mjög allri framþróun læknisfræðinar þannig að það væri mjög alvarlegt ef að það væri gert. Það getur verið að við komumst einhver tíman á það stig að við getum gert svona rannsóknir án þess að nota dýr. Vonandi verður það og það hefur verið sem sagt sko eitt af því góða sem þessi umræða hefur leitt af sér er það að menn hafa fundið alls konar ráð í sömu tilvikum til þess að sleppa við að nota dýr og það er einn hópur til dæmis sem að vinnur á minni rannsóknarstofu sem að hérna, ég tek ekki þátt í því sjálfur sko, en það er hópur þar sem að notar til dæmis sko, frumur úr æðum í naflastrengjum fá naflastrengju upp á fæðingadeild sem er bara annars bara hent eða brent og losa frumur úr æðunum og rækta þær og nota þær í rauninni í staðin fyrir tilraunadýr þannig að stundum er þetta hægt en í öðrum tilvikum er það ekki þekkjum við engin ráð
Já.
En það verður bara að taka það fram að hérna, það er alltaf beitt ítrustu hérna ráða til þess að dýrin þjáist aldrei þannig að það er gert allt sem hægt er til þess að þjáist ekki það hefur verið þannig síðustu 30-40 árin það var ekki þannig áður fyrir 1970 þá voru menn að gera mjög sársaukafullar tilraunir á dýrum sem myndi aldrei vera gert núna, aldrei leift sem sagt, og að engu myndi þetta í huga að gera það hérna það aftur til sko fyrir þá sem að hugsa mikið þessa hluti að þá má benda á að það aftur á móti nóg af illri meðferð á dýrum það getur ekki tilraunadýr en til dæmis eins og hérna svín sem eru ræktu til manneldis og hérna og alifuglar það er hróðaleg meðferð á þessum dýrum þannig að hérna þar er nóg illa meðferð
Getur þú nefnt okkur dæmi um rannsóknir sem að þú hefur núna nýlega verið að vinna svona klíniskar hér heima?
Já, ég get nefnt til dæmis að hérna að það var nýlega það var hérna lyfjafræðingur sem heitir Lárus Guðmundsson sem að lauk doktorsprófi núna í nóvember síðastliðin sem að var svona hluta til undir minni handleiðslu og í mörg ár og hann var að rannsaka mígreni og mígreni er býsna algengu sjúkdómur það svona 5% af karlmönnum og 14% af konum sem eru með mígreni þannig það er býsna mikið og þetta er oft mjög oft þetta slæmur sjúkdómur þannig að hann er alltaf misslæmur en í mörgum tilvikum er hann slæmur þannig að hann hefur mikil áhrif á líf fólks og við höfum verið að hérna, í þó nokkuð mörg ár að gera alls konar hérna kannanir á því og það komi ljóst til dæmis að þeir sem að eru með mígreni sem að sérstaklega þeir sem fá svona fyrir boða sem eru oftast sjóntruflanir að þeir eru í svolítið aukinni hættu að fá hjarta og heila áföll þannig að það tengist og síðan fundum við skrítin tengsl líka við blóðþrýstingin þannig að sem að voru komu mörgum á óvart þannig að það var sumi töldu að þetta tengdist háþrýstingi en við fundum eiginlega hið gagnstæða þannig að
þetta tengdist lágum
já svona frekar sko frekar en og þetta eru hlutir sem geta gagnast líka þessum sjúklingum og það er hérna maður vonar að þessi aukna hætta á hjarta og heila áföllum sem að þessi sjúklingar eru með að það sé hægt að draga úr þeirri hættu með hérna góðri meðferð sem sagt, með lyfja meðferð
og þegar þið komist að þessu eða þegar þessi tengslur fundi hvert er þá næsta skref haldið þið í einhverjum tilfellum áfram með þá, hverju framhaldsrannsóknir að fara þær yfir í aðra
Já, það er allur gangur á því og það er hérna, núna ætlum við í þessu tilvík ákveðna dæmi, þá er þessi hérna félagi minn Lárus, hann er komið til Bandaríkjana þar sem hann fekk mjög góða stöðu og hérna í framhaldsrannsóknum þannig að hann mun halda áfram sennilega á þessu sviði eitthvað En rétt að taka fram líka að þetta byggist að talsverðu leiti á hérna, þessi rannsókn byggist að talsverðu leiti á að mestu leiti á gögnum hjartavendar og hjartavendar rannsóknirnar eru mjög merkilegar og þær eru að sömu leiti alveg sérstakar í heiminum þannig að og margar af svona svipum rannsóknum eins og hjartavendar rannsóknin hafa takmarkast við kallmenn vegna þess að kallmenn fá hjarta og æðasjúkdóma svona cirka 10 árum fyrr á ævinni heldur konur og þeim er trúlega aðalega hormónatengt og þá hérna hafa margar af svona stóra rannsóknum að þær hafa takmarkast alltaf mikið að byrja kallmenn vegna þess að fólki fundist eftir meira slæjast þar en hjartavendar rannsóknin er alltaf allar rannsóknir hjartavendar þær eru jafnt kallar og konur og þar eru gríðarlega mikil gögn og það er sem þetta er ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu það er þarna 20-30 þúsund einstaklingar sem er búið að fylgja eftir í alltaf 40 ár meðal eftirfylgnin er 26 ár þannig að þetta er gríðarlega mikil gögn og það er margt óunnið í þessum gögnum þannig að og margt í gangi, margt verið að gera og síðan er hérna þannig að þessar mígreni rannsóknir þær hafa byggst á hérna á gögnum hjartavendar
og nú hafið komist á að einhverju fylgni á milli lágs blóðþrýstings og mígrenis Hafið þið þá fylgir þá eitthvað þannig að það þarf að finna nýjar leiðir að hafa einhvers konar líflækningum í kjölfarið eða munu þá menn nýta einhvers konar leið sem þegar eru þekkt til að hafa áhrif á blóðþrýsting eða hvernig?
Ekki beinlínis, við skiljum þetta ekki alveg nógu vel ennþá, þannig að það vantar svolítið upp á að það sé hérna hægt að nýta sér þetta fyrir sjúklingar eins og er að það nýtist þetta í sjúklingunum ekkit sko. en hérna það kemur kannski að í einhver tíman þannig að það vantar svo, það svo mörg göt í þekkingunni á þessu þannig að
hljómar svolítið sést að lágur blóðþrýstingur sem sko, geti þá valdi þessu sem að,
já,
sem
að þetta er að vísu þetta er að vísu ekki alveg sko, svona, ekki alveg svona einfalt vegna þess að þegar við tölum blóðþrýstingin að þá voru alltaf miða við sko hærri efri og neðri mörk já. Þar að segja blóðþrýstingurinn sveiflast yeah. Þrýstingurinn í slagaðunum hann sveiflast sem sagt alltaf með eftir sem hjarta dregst saman og þannig að þegar blóðþrýstingurinn er mældur þá eru mæld bæði efri mörkin og neðri mörkin og þetta er það sem við fundum var að það var svolítil fylgni við sem þetta lækkun á efri mörkunum og hækkun á neðri mörkunum þannig að og flestir telja nú reyndar að efri mörkin skipti meira máli fyrir hjarta og æðasjúkdóma þannig að það er mjög sérkennilegt en og eins og ég segi það er margt í þessu sem við skiljum ekki
Já. En það er komin tími hér á auglýsingar hjá okkur við sitjum hér með Magnús Jóhannsson prófessor í lyfja og eiturefnafræði Björn Berg og Sævar Helgi hér í Vísindavefnum koma aftur þetta smástund
Verið viðbúin vetrinum Spitzvegarits Náttúru hóstasaft unnur úr selgraslaufum fyrir hósta og hæsi Slímlósandi, hágæða vara Fæst í apótekum og þinni verslun seljabrutt
10% afsláttur að Himalaya saltlömpunum Opið á laugardögum til 16 Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62 Hafnarfirði
Góðir landsmenn takið eftir Afnemum verðtryggingu Þjóðarflokkurinn Þjóðarflokkurinn.is
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi. Sími 564-1400. Bravilor.is
Þarft að láta skoða bílinu þinn fyrir veturinn. Við leysum málið. Vélastilling auðbrekku 16 Kópavogi. Sími 554-3140. 554-3140.
Aðalverkstæði auglýsir. Sindu runn á bílum þínum. Láttu aðalverkstæði fara við bílinn. Fáðu betri þjónustu og betra verð. Aðalverkstæðið Malarhöfða 2.
Í rauninu í Hafnarfirði er ein hlýlegasta glerugnaverslun landsins. Þar kaupirðu glerin og velur úrvali gefins umgjörða. Sjónarhóll.is, þinn hagur í glerugum.
Útvarpsaga á Suðurlandi. FM 99,1
Já, Björn Berg og Sævar Helgi hér í vísindaþættunum og Magnús Jóhannsson er gestur þáttarins að þessu sinni en hann er doktor í lyfja- og eiturefnafræði og við vorum hér rétt á hann að tala um rannsóknir sem þú eru að vinna hér heima en það hlýtur að vera áhugavert fyrir mann sem að hefur menntað sig svona mikið og lagt svona líf sitt í það að fara, ef að segja, fræðilugu leiðina þar að segja að starfa eftir vísindalegra aðferðafræði að fylgjast með sumu sem að virðist vera mjög algengt og vinsælt á Íslandi og annar staðar og það er svona nokkurn veginn andstaðan við þessa vísindalegu aðferðafræði og tengist þá lyfja geiranum og miklu leiti og það eru þá svona óhefðbundnar lækningar eða lyf sem að ekki eru almennt viðurkennt hjá lyfjafræðingum og öðrum en virðast eiga mikill að vinsælt eða fagna hjá almenningi og eitt það vinsælasta þessa mundur er Herbalife og hefur verið lengi þetta er nú svona ákveðið lýsum að þú hefur aðeins verið að svona velta fyrir þér og það er kannski eðlilegt fyrir marga sem eru að hlusta sem að hafa ekki neitt bakgrunn í þessum fræðum að þeir skilja ekki hvers vegna Herbalife á að vera gott eða hvers vegna það á að vera slæmt eða hver munurinn er á þessu og síðan hefðbundum lyfjum
Já, það er sko, það er þannig að ef maður lítur á þennan hérna, á þetta svið allt saman sem eru þá sko fæðubótarefni eða náttúruefni eða náttúruvörur eða hvaða nafni við viljum kalla hann að þá er sko þetta er sett þessu stilt stundum svolítið upp sem andstæðu við lyf.
Já.
Það séum lyf annars vegar og hins vegar fæðubótarefni, við getum kallað þetta bara fæðubótarefni allt saman og, og eins og einhverjum andstæðum og það virðist ótrúlega margt fólk halda sem sagt að sko allir vita að lyf hafa aukaverkanir og hafa sína galla en það eru mjög margir sem virðast halda að, 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 að náttúruefnin þar sé að fæðubótarefnin að þau hafa engar, þau komu úr náttúrunni og hafa engar aukaverkanir
og lyfin kom ekki úr náttúrunni
og lyfin kom ekki úr náttúrunni og þetta er ekki svona því að í fyrsta lagi þá er svona 25% eða svona fjórða hvert lyf er beint úr náttúrunni eða nokkurn veginn beint úr náttúrunni og, og það er ju oft þannig að í gegnum söguna að þetta að efni þau byrja oft sem svona náttúruefni og, og síðan þegar búir að sýna fram á einhverja eitthvað notagildi að þá breytast það í, í lyf og það til dæmis mörg af sýklalyfjum og mörg krabbameinslyf og og hinn og þessi fleiri eru sem sagt náttúruefni þannig að
og, þá er væntanlega rétt skilið hjá mér það ekki að þá, þá vita menn að þetta náttúruefni að það er að virka
já, já.
Þá ná vísindamenn að einangra virka efnið
já,
í þessu
já.
Og gera þá
og þá er það gert að lifi, sko.
Já, akkurat.
Það er gert að lifi og við höfum eitt svona tiltölulega nýlegt dæmi um þetta það var efni sem heitir glúkósamín sem að er hægt að vinna meðal annars úr hérna hefur nú verið unnið á Íslandi úr hérna skel humars og rækjuskel þetta er sem ég best veit og, og hérna og þetta var reyngi nota sem fæðubótarefni og átti að vera gott fyrir fyrir hérna slitgikt aðalega og, og síðan, síðan voru gerðar rannsóknir að þess að það er því miður að þá vantar oft góða rannsóknir á, á, á fæðubótarefnum og en það voru gerðar góðar rannsóknir á glúkósamíni og sýnt fram á að það hjálpaði að mista kosti einhverjum talsverðin hluta sjúklinga með slitgikt og, og smásamar var þessi sönnunar byrði orðin svo þung að, að, hérna, að, 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 að þetta, var, þess, þetta var gert að lífi sem sagt. Og núna er það reyndar þannig að það má selja þetta bæði sem líf og, og fæðubótarefni sem er stundum farið stundum er sú leiðin farin sem sagt, og, og þannig að, þannig að þessi skil á milli fæðubótarefna og lyfja eru ekki svona skýr eins og margir kannski fristast þess að halda og, og við þekkjum líka sem sagt, að fjölda mörgum fæðubótarefnum og náttúruefnum að þá þekkjum við að þau hafa sínar aukaverkanir þau og munurinn liggur oft einmitt í því að, að með lifin að þá hefur að minnstakosti oftast nær verið sýnt dyggilega fram á sem sagt að þau gerir meira gagnaldur en skaða en það er ekki alltaf fyrir hendi með náttúruefnin og hérna eitt dæmi til dæmi sem við höfum núna sem er dálítið sláandi það er að sko grænt te er eitthvað sem að flestir kannast við og, og það eru margir sem að telja að það sé mjög holt og fyrirbyggi sjúkdóma og svoleiðis og, og það er ekkert sem bendir til þess að, að til annars heldur hún að grænt te sem er drukkið, bruggað og venjulegan hátt og drukkið í hófi eða sé að oft miða við hérna 5-6 bolla mest á dag að það sé algjörlega skaðlust það bendir, flestir, að, bendir allt til þess aftur á móti hafa menn tekið upp á því að, að hérna, einangra úr búa til svona útdrátt eða ekstrakt úr grænu te og einangra efnin sem að eru í því sem menn telja að séu geri gagn og setja þau í töflu eða hylkjaform og þá er fólk að taka kannski einni töflu eða hylki eitthvað sem svarar því að drekka kannski einni eða tvo lítra af, af grænu te og þá erum komni í allt aðra skammta og það er vitað að að í þessum tilvikum getur þetta valdi lifraskemmdum og ég held nú með, með hörpalag sko að, að það eru gríðarlega margar vörur sem þeir eru með, þeir eru með marga tugi af vörum sem að undir sínum nöfni og ég mig grunar að, hérna, að vandræðin með hörpalag séu að, hérna, að sé þetta ekstrakt og grænu tegi sem að er í mörgum af vörum eða sumum af þeirra vörum sko flestar vörurnar svo hörpalega er bara venjulegu matur
já.
Svona jógúrt eða eitthvað sem er unnið úr mjólkurafurðum eða eitthvað og bara venjulegu matur og ekkert meira það að segja en það eru þarna slatti af vörum sem að eru hérna sem sagt með alls konar jurtum í og eitt af því sem að það þar kemur sögu er þetta er þessi útdrættir úr grænu te og þetta er ekki bara hörpalæf, þetta er við höfðum dæmi fyrir eitthvað tveimur árum með hydroxykött sem að var, það voru 14 vörutegundir af hydroxykött teknar af markaði vegna þess að þar hérna öllu lifrarskemmdum og í fólki og hérna og við höfum þó nokkur svona dæmi, það voru yfir 100 manns sem að fengu alvarlega nýrnaskemmdir og fyrir nokkrum árum síðan í hérna á meginlandi Evrópu, flestir í Belgíu og Frakklandi, þetta var hérna fæðubótarefni sem kom frá Kína og innihélt efni sem að var hérna kannski vegna þess að það var tínd vitlaus jurt í Kína. Það er ekki alveg á hreinu með það en það er grunnstendur að það hafi stafað af því og það gerði það verkum að þetta fæðubótarefni það sem þarna var að ræða það innihélt sýru sem heitir aristolokkin sýra og er mjög eitruð fyrir nýrun og það voru nokkri sem dóu og nokkri sem að þurfti að fara í nýrna í grænslu og síðan er þetta krabbameinsvaldur líka þannig að sumt þessu fólki fekk krabbamein upp úr öllu saman og það er daldið af svona dæmum þannig að það þarf að fara varlít og það á að tala þetta bara opið almenningur á rétt á að vita hvernig þessi mál eru og hérna og sumir hafa reynt að þakka þessa umræðu einhvern veginn niður og hérna og eins og það megi ekki tala þetta og þetta sé bara allt einhver og mér hefur nú verið hérna brigsla fyrir það að vera talsmaður lifja framleiðanda vegna þess að ég með því að setja fram efasemdir hollustu sumra fæðubótarefna þá sé ég þar með að íta undir lifja notkunar lifja framleiðendur og það er nú hérna það er nú mikið mótsögn í því vegna þess að ég hef verið mjög gagnrýninn á lyfjaframleiðendur og ég hef verið mjög gagnrýninn til dæmis á líka á samskipti lækna á lyfjaframleiðenda þannig að það er nú svolítið öfugmæli í því og ég vil hérna bara fría mig alveg af þeim áburði en að það sem ég hef verið að segja sko það þetta þessi mál eru bara staðreyndir ekki þannig blákaldar staðreyndir.
En það sem er svo mikilvægt einmitt varðandi það að fólk geti þú talaður að almenningur ætti að geta treyst þessu og ætti að fá upplýsingar þetta og það sem skiptir þá svo miklu máli er hvernig þessar upplýsingar eru fengnar hvort þær eru fengnar af reynslusögum eða hvort þær eru fengnar af vísindalegum rannsóknum.
Já. Spurningin er þá kannski af hverju ætti að treysta þér fyrir ekki sem að hinn segja sko.
Já. Sko það er hérna því miður eins og ég drapa aðeins á þann þá er því miður sko þá skortir rannsóknir á fæðubótarefnum því miður og það er meðal annars vegna þess að sumuleiti er það lyfjaframleiðendum að kenna vegna þess að það eru þeir kosta voðalega mikið af svona rannsóknum og þeir hafa lítinn áhuga eins og þeir sjá svo lítinn litla hagnarvon í þessu og þeir hugsa númer 1, 2, 3 peninga þannig að að hérna það er svona eina af ástæðanum fyrir því að það skortir rannsóknir en þegar að skortir rannsóknir þá grípa sumir til þessar ráðs að hérna láta einstaklinga vitna og ágæti vörunar og þá reynt að finna til þess að mjög mikið reynt að finna sko einhverja þekkta einstaklinga sko einhverja leikara eða íþróttahetjur eða hérna eða einhverja svoleiðis og við höfum nokkur dæmi um þetta á Íslandi að til dæmis að stjórnmálamenn eða þekktir útvarpsmenn hafa verið að vitna hérna ágæti ákveðina vörutegunda og þetta getur náttúrulega svona reynslusögur geta sko ég efast ekki ég vil ekki efast það sem fólk er að segja en þær koma ekki í staðinn fyrir rannsóknir.
Nei.
Aldrei og þannig að og það geta verið tilviljanir sem að stjórna því hvernig hérna margir sjúkdómar eða sjúkdómseinkenni eru þannig að þau koma og fara svolítið og kvef til dæmis það læknast alltaf á sjálfu sér og
það er bara oft heyrt þetta sko einhvers vegar með hausverk og svo gerðan eitthvað og daginn eftir var hausverkunum farið
nákvæmlega
og
þess vegna hlaut að vera út af því sko og hérna og við höfum eitt sko dæmi núna sem ég má til með að nefna sem er hérna sem heitir My Secret
sem er mjög áhugavert
og það er ekkert annað þetta er bara engifer og það sem við vitað engi fer að það hefur verk það fyrir utan að vera ágætis krydd í það sem það á við þá er það hérna þá hefur það þokkalega verkun á ógleði og uppköst það þetta nota það sem ógleði meðal en það ekkert annað vitað neitt í sambandi það þessi vara sem að er hérna auglýst sem hún er auglýst þannig hún er eiginlega lækni og fyrirbyggi allt og rúmlega það það er engin fótur fyrir því en þeir hafa gripið til þessa óvendis úrraðis að láta fólk vitna
Já. Það er fleiri þenni hlutin eins og maður alltaf að taka C-vítamín þegar maður flens og sólhatt og eitthvað svona hvað er til í þessu
Sko það eiginlega búið að afskrifa C-vitaminni svolítið. Það voru í gamla daga voru gerðar rannsóknir sem að voru bara ekki nógu góðar sem að gáfu svona vísbendingum að það gæti verið gott en það er það ekki og sólhatturinn það er til nýlegar sko mjög góðar rannsóknir á sólhatti og kvefi sólhattur hefur engin áhrif á kvef. Því miður sko en aftur á móti getur hann valdið lifrarskemmdum ef hann tekin lengi sko, og það oft miðað við að hérna, sko þeir sem hafa fengið lifrarskemmdir á sólhatti þeir hafa í flestum ef ekki öllum tilvikum verið búin að taka sólhatt daglega lengur heldur en í 6 vikur og þannig hann virðist vera hann er ekki öruggur sem í langtíma
En þú talar þannig um góðar rannsóknir og svona ekki nógu góðar rannsóknir. Hver er eiginlega skilgreining þín á góðum rannsóknir?
Sko, það er nú þannig að það er, sumar rannsóknir eru sko ekki góðar vegna þess að það eru kannski allt og litlar og fáur einstaklingar, það er kannski bara 10 manns eða jafnvel ennþá færri eða 20 manns eða eitthvað svoleiðis og sumar eru ekki góðar vegna þess að það eru ekki nógu vel skipulaðar, þannig að þær opna fyrir alls konar skektar niðurstöður og það geta verið mismunandi sumir hætta kannski, það geta verið ákveðnir hópar sem að hætta frekar í rannsókninni heldur en aðrir, þá situr eftir með skekt úrtak sem að loka niðurstöðnar að reknaður út úr og það er ótal atriði sem geta gert það verkum að rannsóknir eru misgóðar sumar eru eins og þessi með sólhattin sem ég nefndi að það er kannski aðalega ein rannsókn sem ég að hugsa það var teknisk sko 1000 hérna stúdentar í háskóla í einhver staðar og svo aðrir 1000 sem viðmönnuhópur þeir voru og þegar þeim var skipt niður sem sagt slempi raðað í þessa tvo hópa 1000 og 1000 og allt því blind, þeir vissi ekki hvað þið voru að gera og hvað þið voru að taka og þeir sem fylgdist með þeim vissu heldur ekki hverjir voru að taka sólhætt og hverjir lifleysu sem þeir fengu þá og síðan var hefur stundum verið sagt að þessi rannsókn hún sýni að nemendur láta þeir gera allt fyrir pening en það var sprauta hvem við erum upp í nefið á þeim öllum og öllum þessum hóp og síðan voru borðnir saman sem þeir sem hefur verið að taka sólhatt og þeir sem ekki að taka sólhatt og það fannst engin munur, það var alveg sama hvað var skoðað, hvort það var skoðað hversu margir veiktust hversu lengi þeir voru veikir, hversu slæmt kvefið var hjá þeim það var alveg sama hvað var skoðað, það var engin munur og þetta var mjög vöndur rannsókn, hún var sem tvíblind slempiröðuð sem að hérna minkar hættuna á alls konar skekkjuvöldum og hún var nógu stór til þess að hérna maður taki mark á henni
Getur við treyst því til dæmis að greinar sem eru ritrýndar og birtar í fræði tímaritum að þær séu þá að segja frá rannsókun sem að hafi verið þokkalega vel gerðar
Sko ritrýni er svona viss gæðastempill en ekki algjör og engan vegin sko þannig að það hafa verið birta greina, við getum tekið bara eitt gott dæmi, það er grein hérna greinin, þessi fræga grein hérna bólusetningar og einhverfu sem var birt í Bretlandi og hérna sem að bresku læknir sem heitir Wakefield gerði þá rannsókn og birti þessu niðurstofu, það er búið að taka greinana núna út af vefsíðu tímaritsins vegna þess að niðurstöðuna voru bara rangar, honum var borgað fyrir að komast að þessari niðurstöðu sem kom að stað og það er alltaf ein hætta sem er fyrir hendi það er að fólki sé mútað hreinlega og þetta var eitt slíkt dæmi og það er vita núna að, hann fekk borgað fyrir að að komast að þessari niðurstöðu sem var röng. Já. Og það var nú enda bara 12 einstaklingar þannig að sú rannsókn var mjög lítil og við erum enn að sjá núna eru að deyja börn út heim mm-hmm. sem afleiðing af þessari af þessari röngu birtingu vegna þess að það spratt upp þarna hreyfing í mörgum löndum sem barðist gegn bólusetningum hjá börnum út af því að það var hætt á aukin hætt á einhverfu.
Já. Því miður með farin að verða svona aðeins meira var þetta hér á Íslandi. Það er að heyra svona meira af þessu fólk sé að sleppa því að láta.
En það er allir búin að gleyma sko hvað svona sjúkdómar eins og mislingar til dæmis að það er allir búin að gleyma hvað þetta er hræðilegur sjúkdómur. Og það er að deyja núna sko börn tugum saman í Evrópu meira að segja í mislingum.
En segir mér þetta oft tala það í hérna bóluefnum sem spurði henni eitthvað séu hérna kvikasilvurs sammynd nú þú eitrefnufræðingur líka en ef ég myndi taka hér drekka kvikasilvur það ekki gott
í fyrsta lagi að þá þau bóluefni sem hafa verið notuð á Íslandi síðustu 20 árin eða svo sem að hérna sem að eru notuð í þessar svokölluðu skildubólusetningar að þau hafa ekki innihaldið kvikasilvur og þetta er ákveðið efni sem heitir tíómersal sem eiginlega eykur verkun hérna það kallað ónæmisglæðir það eykur eiginlega það örvar ónæmiskerfið í að mynda mótefni gegn því fyrir utan að vera þar að ekki rotvarnarefni þannig að það er eiginlega tvíþætta verkun og þetta hefur ekki verið í hérna í þessum bóluefnum sem hafa verið notað á Íslandi og hérna sem að tala mikið svínaflensu bóluefnið sem var byrjað að nota fyrir eitthvað ári síðan og það inniheldur hérna, það inniheldur þetta efni tíumarsal svo fer maður að nei, það inniheldur endar ekki það en það inniheldur skilt efni sem að er hérna líka kvikasölus samband og ég held að sé ekki tíumarsal skiptir ekki máli, en ef maður fer að rekna út hvað fær maður nú mikið kvikasölur af svona til dæmis svínaflensu hérna sprautu og ber það saman við hérna við það sko sem maður fær í að borða fisk vegna þess að það talsvert af kvikasilfri í fiski og þá kemur ljósa að það maður þarf að borða ótrúlega mikið af fiski til þess að fá ég mann nú ekki bara tölurnar því miður ég hérna skoða þetta það er bara orðið ár síðan ég skoða þetta ég búin að gleyma þessu en það er hérna það var ótrúlega mikið af ótrúlega lítið fiskifyrgjöf sem maður þurfti að borða til þess að hérna ég held að hafa verið tvær góðar sko þorskmáltíðir sem að hérna sem að gáfi manni álíka mikið kvikasilfur eins og þessi svínaflensu sprauta þannig að þetta er nú ekki verið en það sko þetta er náttúrulega kvikasilfur er eitur en
chili er það líka eða þú veist þetta er þetta ekki allt í hversu miklu magni það er
jú þetta er spurningu um magn sko og í þessu tilviki þá er þetta hérna þá er þetta einhvern veginn svona sko, að þetta er rauninni fyrir sko, fyrir flest fólk sem að borðar eitthvað að fiski á annað borða þá færðu það unni miklu meira á fiskinum heldur en hérna þarna er
en skiptur einhver máli hvernig sammyndunar eru ef maður tekið nú venjulega kvikasilur sammynd bara hreina þá getur að verra heldur en
jú, þetta er aðalega tvennskona þetta er lífræn sambönd þetta er aðalega etil kvikasilur og metil kvikasilur og etil kvikasilfrið er verra maður fer það er í svínaflensu bóluefninu, það er meira frekar metil í fiskinum en maður getur reknað þetta út, það er vita hvernig hlutfallin eru þarna þannig að maður umreknar það sko
Já, það sé kannski á við til dæmis eins og súrefni sem við öndum okkur og tveir en svo líka til súrefni sem eru og þrýr en maður myndi aldrei enda því að þessu sko
Já, ósson
Já.
Einmitt
En þegar kemur að þá eitrun er einhver hætta á því að mennilegur Íslendingur sem fær sér fisk þrisvar í viku eða tvisvar í viku að hann verði fyrir einhvers konar kvikasilfurs eitrun
af fiski?
Já.
Ekki á Íslandi sko, en það er til dæmis að þannig að sko mjög mikið af kvikasilfurs menguninni í höfmónum sumstaðar mistakosti er kemur frá pappísiðinaðinum og í Eystrasaltinu til dæmis að þar er hérna það er mikill pappísiðinaður í Svíþjóð og Svíþjóð og Finnlandi og eitthvað í Eystrasaltslöndunum líka og Póllandi og það fer mikið kvikasilfur út í Eystrasaltið og þar er svo mikið kvikasilfur í fiskinum sem að þar er veitur að fólki er ráðlegt að borða hann ekki nema eitthvað eins og í mánuði eitthvað svolítið
en svo veiðið sko sem er ekkert lengur í
Það viðist nú minna eftir náður að gera það
En kannski það nú svo stuð eftir að þætna þannig flýgur nú alltaf frá okkur miklu hraðar við ætluðum okkur tíminn en svona rétt að lokum kannski aðeins varðandi almenning
Já.
Bara einstakling sem að velta fyrir sér hvort hann eigi að prófa einhver ákveðið efni eða ákveðið fæðibóta efni umfram einhver annar hvað á fólk að hugsa út í?
Já, ég vil gerna koma því að hérna að í lokin hefast ég að Já. Í sambandi við þetta að það hefur verið stofnaður hérna svona óformlegur vinnuhópur lækna og næringafræðinga og fleira fólki sem að hefur verið að vinna svolítið í þessum málum og við hérna komast að þeirri niðurstöð þar sem við getum helst gert sé að hérna að setja fram koma á framfæri sett óháðum upplýsingum þannig að það eru upplýsingar sem að þú finnur til þess á netin og svona það er voðalega, stærsti hlutin að því er frá framleiðendum og seljendum vörunar og við erum að vinna, þessi hópur erum að vinna í því að hérna að koma upp vefsíðu þar sem verði hægt að finna sem sagt óháðar upplýsingar um hin og þessi fæðubótarefni og það von okkar svo að þessi síða hún verði vistuð undir síðu landlæknis embættisins og við fengið svona góð orð það og það er nátt að tryggja vel að það sé allt saman rétt og við ætlum að tryggja það í bak og fyrir allir lesum hvert hjá öðru og efnið áður en að þetta sett á netið og þannig við ætlum að standa mjög vel að þessu og það er tegar búið að útbúa heilmikið af efni þá bara eftir að koma þessu í framkvæmd það verður vonandi bara næstu vikum sem að þetta gefst á framfæri það er jafnvel verið að veltaði fyrir okkur að fólk geti sendt inn fyrirspurnir og við munum svara þeim þá og það verður þá opið fyrir alla að skoða þær fyrirspurnir og svör og hérna svona í stíl við Vísindavef Háskóla Íslands eitthvað svoleiðis að hafa það líka en hérna þannig að þetta er í vinslu og undirbúningi og þetta er svona tíu manna hópur sem er að vinna í þessu
Þetta er glæsilegt
Gott þáttak og er komin einhver slóð að það?
Nei, það er ekki komið ennþá en það er sem sagt það er nú svolítið, það verið að hérna, vera að vinna því að sameina sko landlæknisembættið og lýðheilsustöð og það verður ekki fyrir neitt henni vor sem að það kennst í gagnið og þetta verður leiklega ekki fyrr heldur að verður komin sameiginlegur vefur fyrir þessi tvö embætti eða stofnanir og að þetta kennst á laggirnar en við erum að vinna í að undirbúa efni sem sagt
Ég held að það sé algjörlega klárt að þegar þessi vefsíða fyrir loftið þá myndum við hérna að gera í þættinu
Ekki spurning
Já
Það sé alveg klárt
Það er hérna að vera fínt
Já En Magnús Jóhansson, takk kærlega fyrir komina
Já, takk upp í kærlega fyrir að fá að koma hérna og hitta ykkur
Takk fyrir En í næstu viku þá verðum við hér að ræða data market
Tölfræði til dæmis sem mjög mikilvæg í svona rannsóknum
Akkurat
En hvernig þetta að ljúga okkur með tölfræði til dæmis
Já
Fáðu upp úr honum
Já
Það er mjög einfalt
Akkurat En við þökkum fyrir okkur Björn Berg og Sævar Helgi og minnum á heimasíðuna stjörnuskoðun.is þar sem að hægt er að hlusta á eldri þætti og svo vonumst við til þess að flestir heyri áhugavert spjall í næstu viku þriðjudaginn kemur
Takk fyrir
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til þú slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirði 12, sími 588-2455. 588-2455.
Vissir þú að litlu dýpend naglalökkinn eru eina vinsalastu naglalökkunum á markaðunum? Fáanleg í 60 litum, útsölustaðir, apótek og snyrtivöruverslanir.
Konjakslöguð humarsúpa, lauga ás.
Ársreikningaskil, forðastu sektir og vandamál, láttu okkur sjá færslu bókaldsins og skil á ársreikningum. Ódýr og góð þjónusta, ráðþing, alhliða bókaldsþjónusta, sími 666-4000. 10% afsláttur að Himalaya saltlömpunum, opið á laugardögum til 16, helsubúðin Reykjavíkvegi 62 Hafnarfirði. Tilboðsdagar fyrir eldri borgara á Hótel Stykkilshólmi í febrúar, mars og apríl. Gisting, matur og afþreying við allra hæfi á Unastöðum í Hólmunum. Nánari upplýsingar og bókanir í síma 430 2100 430 2100 Hótel Stykkilshólmi.